Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і це подкаст про локальне волонтерство на прикладі Червонограда, районного центру на Львівщині. Тут ми говоримо про важливість волонтерських ініціатив у малих містах та те, що долучитися до них може кожен, незалежно від віку, знань і досвіду. І сьогодні ми будемо говорити про це з Себастьяном Бурсаковським-Їжаковським, почесним громадянином міста Червонограда, представником міста Побратима, Червонограда, міста Пісковіце, а також з Володимиром В'язівським, другом Себастьяна, будемо говорити про те, як Пісковіце та Польща і поляки допомагають Україні і, зокрема, допомагають Червонограду. Допомагали дуже багато і дуже активно протягом всього періоду повномасштабного вторгнення і продовжують цим займатися і зараз. Отож, моє перше питання буде про те, як, власне, ця співпраця починалася. Як сталося так, що Пісковіце і Червоноград стали містами-побратимами? Бо я знаю, що якраз ви обидвоє були активно до цього залучені і, власне, завдяки вам, фактично, це і сталося, і всю допомогу, яку зараз Червоноград прийняв від Пісковіце, це загалом через те, що це наше місто побратим. Тому як це починалося і коли це починалося, бо я знаю, що це починалося досить давно.
Добрий день усім. Наша співпраця починалася в 2000-му міленійному року від візити святої пам'яті Петра Олейника, колишнього міського голови Червонограда. Його поїздка в Польщу була по питаннях комунальних, по сміттях, по господарці сміттями. І він заїхав в Пісковіце, де колишній заступник бурмістра Пісковіць Владислав Гаджала прийняв його. Він був раніше керівником компанії, екологічної компанії. Ну і так ми познайомились по такій діловій зустрічі, по комунальних питаннях. В той час разом з моїм другом Томашем Гавронем ми були наймолодшими депутатами міської ради в Пісковіцях. Ну і так по тій діловій зустрічі поговорили з Петром Олейником і так почалося.
Як ви познайомились?
Співпраця почалась саме коли була потреба нам поспілкуватися і підписати вже угоду про співпрацю між двома містами – Червоноградом і Пісковіце. Але, як мудро сказав тодішній мер Пісковіць Ян Туркевич, дружба між містами – це не дружба між мурами, не дружба між будівлями, це дружба між людьми. І ми цю тезу дуже добре розвинули, бо після того, окрім офіційних делегацій, разом з офіційними делегаціями поїхали культуральні делегації. Це обмін піснями, танцями. Наш апельсин тоді перший візит зробив, і подальші кроки були. І ця співпраця вийшла значно ширше, аніж просто мери підписали, і на тому все скінчилося. От ми як заприязнили і подружились вже 24 роки назад, то так і досі знаємося добре. І більше того, то вже така народна мудрість, друг пізнається в біді. У нас біда не біда, але революцій і таких революційних моментів в державі хватало. Чи то помаранчева революція, чи потім революція гідності. Завжди я чув польське плече поруч, завжди дзвінок, чим треба допомогти, що треба допомогти. Ця співпраця весь час йшла, і коли вже настало таке справжнє випробування, це після широкомасштабного вторгнення москалів, ну то вже самі бачите, як ота дружба вдалася офіційно в знаки, просто тоннами добра людського з польського боку пішло до нас. І це дуже тішить. І тому всі міфи про якусь там неприязнь українських і польських було в історії. Ми про це дебатували і не один раз своїми друзями. І ми сказали, в історії були навіть війни між нами і поляками. І під час тих війн у вас були одні герої, в нас інші. Ми це маємо залишити в історії, що в історії одні герої будуть для вас, інші герої для нас. Але давайте робимо спільно. Одне є таке таку контроверсійну думку сказав: від моря до моря. Давайте зробимо такий шлагбаум для москалів, щоб вони в Європу не пхалися. Підписуємо таку хорошу угоду, нехай нам Європа дає. То ми говорили ще давно до війни.
Так, точно, тільки наше місто замало війська має.
Але йшлось мультиплікацію зробити не на рівні міста, а на рівні держав. Підписати таку угоду і сказати: добре, 2% вам забагато, по 0,5% кожна країна дайте на Польщу і Україну, і ми вам зробимо щит. І ви собі там спокійно спід біля руського його п'єца, бо там газ руський йшов на Німеччину. Ви там собі спокійно відпочивайте, а ми вам той щит зробимо. Тільки дайте нам гроші, бо наші воїни показали, що вміють себе показати. Я так думаю, що і поляки теж би разом з нами стали в один ряд, ми би стримали ту навалу.
Та наші би їх трошки підівчили, підтягнули, бо в нас, відповідно, вже досвіду, на жаль, багато. А от Себастьян дуже любить таким бути скромним, мені здається, на рахунок своєї допомоги і своєї участі у всій цій допомозі. Як ви думаєте, отак, якщо глянути зі сторони, бо ви Себастьяна добре знаєте, от як, ну, скільки він всього вже сьогодні згадав?
Мізер згадав. Ну, мізер згадав і не згадав. Коли були найтяжчі випадки, бо я вже був більше тут у Львові приймав, і більше от згадав про помаранчеву революцію, ще в 2004 році я був в Луганську по виборах президента, третій тур. Ми там контролювали, щоб все там пройшло так позаконно, скажімо, не з киданнями бюлетенів. То з того часу люди, яких застала війна вже, мені дзвонили сюди, я у Львові їх приймав. І випадки, коли просто з дитиною на руках, і тут не знаєш, куди її втулити, бо Львів переповнений, і тут по пару годин як мінімум треба стояти, щоб попасти в потяг, яким потім знов невідомо скільки на кордоні стояти. То завжди мене виручав Себастьян. Я подзвоню, він приїде, забере і перевезе своїм автомобілем. То випадки були, коли дійсно такі, дуже треба. Тоді дзвоню, і він тут як тут, і ми всі питання вирішували. Тому дружба – це серйозна справа.
Та серйозна справа, від якої ще, як ми бачимо в нашому випадку, ну, дуже практична користь, яка буквально рятувала життя.
Тому, коли поставало питання, а як їм донести європейцям, треба більше таких контактів робити. Мабуть, це має бути і політика України. Вузи мають працювати з вузами в Європі. Школи, шукати собі школи там, мінятися дітьми. Бо якщо ті діти заприязнять, то вони потім стануть і дорослими друзями. А це вже значить, ми будемо в одному лоні, ми один другому завжди підставимо плече.
Та, це правда. Це гарний висновок і гарний заклик дійсно до того, щоб дружити і знайомитися, і більше дізнаватися один про одного і про культури один одного. І зараз ми багато, зокрема, говоримо про євроінтеграцію України, і мені здається, що ми хочемо, щоб про Україну чули багато і знали багато, і щоб знали і за наші вишиванки, і за наші писанки, і за наші там пісні, і за гопак, і за багато інших речей. Але насправді, якщо ми запитаємо себе, чи знаємо ми так, скільки ми хочемо, щоб знали про нас, чи знаємо ми так про наших країн-сусідів, починаючи, наприклад, з цього? Чи знаємо ми так багато, наприклад, про Польщу? Тому нехай це так само буде гарний заклик і для нас познайомитися з культурами, з історією наших країн-сусідів, зокрема Польщі, як такої країни-подруги, от яка дійсно багато підставляла нам своє плече, і віримо, що буде підставляти далі, і будемо, власне, разом вирішувати всі конфлікти, які випадають на нашу нелегку українську долю. І на польську теж, я думаю, ми готові будемо підставляти плече. Тому дякую.
Україна, Польська, forever.
Як же є.
І як потім, вже на початку повномасштабного вторгнення, відреагували поляки і відреагувало, зокрема, Пісковіце, і як включилися в допомогу, і як це все закрутилося саме з гуманітарною допомогою?
Ну, то було просто нормально. Ну, між нами була дружба, коли наші міста, наші представники підписали договір о співпраці у містах-побратимах. З польської сторони це був Ян Туркевич, наша міська голова, з української Петро Олейник. І був перший офіційний візит, якого учасником був Володимир В'язівський, мій друг. Він тоді був наймолодшим членком виконкома. Ну і так, ми наймолодші депутати, Томаш, я, Володя, наймолодший член виконкома. Зустрілися в Пісковіцах і після місяця зустрілися другий раз в Червонограді.
Угу.
Волонтерська шахта. Світлі історії волонтерства у темні часи.
А як, власне, в 22-му році на 24 лютого відреагували пісковіці? Як починалася історія з волонтерством?
У мене то був останній день відпустки. Коли наступила певна масштабна війна, агресія Росії на Україну. І я вже з самого ранку по телефоні організував мешкання, квартири, так, квартири, місце побивання для друзів. Так, я подзвонив по всіх друзів тут в Червонограді, у Львові, що можна допомогти, що зробити. Ну, були два дзвінки, були такі, що яка війна, що ти говориш? Тому нас ні зіслухати.
Ще не знали, що новин не читали.
Так, я був перший, що їх поінформував. Ну, Томаш був в Пісковіцях, він зайвся речами по збірах речі разом з водзами міста, з бурмістром Адамом Вуйчиком.
Угу. І коли і як приїхала перша машина з гуманітарною допомогою? Бо насправді, я знаю, важко, напевно, говорити саме в кілометражі, в цьому, в вантажі, в кілограмах, скільки це все перевезли. Ти особисто своєю власною машиною легковою і з всіма організованими бусами, фурами. Але тут мова йде точно про тонни, про багато тонн. Яким був перший вантаж і коли ти вперше приїхав в Україну з власне гуманітарним вантажем? Чи це спочатку було, там, наприклад, до кордону? Бо я пам'ятаю, що досить багато наших партнерів спочатку боялися заїжджати в Україну, тобто перетинати кордон і заїжджати. І як це був перший раз, коли приїхав в Україну під час війни? Як воно відчувалося? Як воно сталося? І що ти привіз?
Я в перший день війни я вернувся з відпустку, я цілий день на телефоні. Була подружка з Червонограда, яка пересікала кордон, і вона вечором, і вона ще боялася їхати далі в Польщу. То я подумав, що поїду, і більше знайомих дівчат чи жінок, друзів з дітьми хотіли пересікати кордон, і що далі. То моя думка була така, що я приїду біля кордона і буде координувати транспорти, логістика. Uh-huh. Сторони Томка, він зайшов в Пісковіцях і він там організував вже квартири, точно, де буде розташування, так? Розташування людей. Ну, у мене така ситуація така, ну, може не гумористична, але так я виїжджав в п'ятницю в 4-5 ранку після приїзду з відпустку. У мене був пашпорт в руці і це останній такий момент, коли я виходив з дому, то я так скидав пашпорт, бо так думав, що як буду мати пашпорти з собою, то я кордон пересікаю. А моя задача була організувати допомогу тут, сюди, по польській стороні. Uh-huh. Це так було до... Ми з другом їздили біля від Смільниці Крощенко до Ухриню в Довгобичів і координували всі, де червоноградці з Львова, наші друзі їхали. Наступний виїзд, то це був другий четвертик, четверг війни. Я був вже загружений із Пісковіць цілим грузом. Раніше, кілька годин раніше, Томек їхав з грузом фури jako koordynator z miasta Pyskowic. To było zorganizowane i zbiór rzeczy po dopomogi z miasta naszego i okolic, i naszych bilet naszego miasta. Tomek przyjechał i był, rozgruzka była w kordonie, toczno w kordonie w Uchryniu w Dołhobyczów. No a ja jechał rano do roboty i z roboty jeszcze dogrudził się, bo bardzo z moich znajomych i z pracy douczyło się do zboru i jechał na dwie fury, na dwie lechowe maszyny jechał mój druh z żynkoj, który też takoż pересікali kordon.
Для наших слухачів уточню, що пункт пропуску, про який ми згадуємо, це Угринів-Довгобичів, це пункт пропуску, який знаходиться біля Червонограда. Власне, від самого Червонограда до нього близько 20-30 хвилин їхати. Тому, так, це пункт пропуску, через який фактично дуже багато приходило до нас допомоги, і партнери, які приїжджали в Червоноград і привозили гуманітарну допомогу, перетинали через цей пункт пропуску. І в перші дні повномасштабного вторгнення, очевидно, що було дуже багато людей, охочих перетнути кордон в сторону Польщі, і зі сторони Червонограда були дуже великі черги на кордоні. І дійсно було дуже багато і тих, хто хотів перетнути кордон, але там не мав транспортного засобу, або хто виїжджав з Червонограда, то міг там хтось під'їхати, підвести людей до кордону і там же на кордоні були машини, які могли перетинати кордони, перевозити людей далі. От, тобто також були залучені активно ми і в це. І, власне, Себастьян, моє наступне питання буде стосуватися того, як вдалося організувати громаду в Пісковіце, якраз для того, щоб постійно збирати всю цю допомогу і її привозити, бо насправді на початку фактично ти дуже часто бував в Червонограді. Тобто з Пісковіце в Червоноград скільки кілометрів взагалі?
505.
Це досить багато, це великий шмат дороги, це треба довго їхати, і ти дуже часто приїжджав до нас, чи це було кожного тижня, чи через тиждень, тобто це постійно туди-сюди, і намагатися щось привезти, і як вдавалося організувати громаду, як вдавалося не втомлюватися і постійно перевозити і приїжджати самому.
Це було просто, то не так, що я щодня їздив з Пісковіць до Червонограда. Ситуація була така, що кожен четвер я був загрузив в Пісковіцях, речами в Пісковіцях. В четвертик їхав в Червоноград. Після того, то було так, що я перетинав кордон і два рази в день. То був, їхав до Червонограда, розгрузка в штабі, в Товаристві культури польської. Після того їхав на кордон, забирав жінки з дітьми, з маленькими дітьми, пересікав кордон до Польщі. Там не було легше, бо по документах гуманітарних, то ще, може, не тільки гуманітарних, а співпраці поміж містами, то був такий, письмо, припустка до в'їзду до кордон без чекання в чергах, а черги були 10-12-13 кілометрів до кордону, до КПП. Ну, я заїжджав в кордон з жінками, з дітьми, їхав, віддавав їх в пункті прийому, там була реєстрація, а після того на підставі тих самих документів я грузив в Довгобичові, в такому пункті прийому, який був організований через воєводський обласний уряд і міський уряд Довгобичова, і назад до Червонограду. Три рази в день, але так від четвертку до неділі, часом два рази до понеділку. Моє перше таке вільне вихідне для родини то був Великодень в 2022 року, що перше вихідне, що я був з родиною, але зараз після другого дня свят я був вже в Червонограді.
Подкаст «Волонтерська шахта» на радіо Сковорода.
А як вдалося налагодити співпрацю з бізнесом? Бо я знаю, що, зокрема, завдяки твоїй роботі в Червоноград досить багато зараз прибуває, зокрема, енергетичних напоїв, які потім, відповідно, відправляються військовим на фронт, хто просить, куди, де це потрібно. І загалом, можливо, ти також з іншими бізнесами вдавалося налагодити співпрацю. Як це вдавалося і чи продовжується це далі, і, можливо, є якісь плани далі?
Це було складно, бо то і праця, і волонтерство, і інші приватні справи. Але потрібно було встановити пріоритети, так? Що саме найважніше? Саме найважніше то, щоб, моя думка, щоб ваші війни були вільні від єдної думки, від єдного проблема. Що його жінка, його діти можуть мати проблеми. Моє завдання було просто – перетині кордон і один проблем з голови легше. І то якби був найголовніший мотор моєї діяльності.
А якщо говорити саме про підприємців і про бізнеси, з якими вдавалося налагодити співпрацю?
Тим є напої енергетичних, то дуже подяка компанії «Ековіт» з Польщі. То компанія, яка, так думаю, найбільша кількість енергетиків, які нам дарувала, щоб для ваших воїнів тут було в Україні.
Знаю ще, що організовували в Пісковіце виставку про співпрацю Червонограда і Пісковіце. І, власне, зараз в нас біля гуманітарного штабу, зокрема, висіли і плакати з фотографіями з цієї виставки. Як ви розповідали місцевим, як ви спілкувалися з місцевими мешканцями про те, що от є Червоноград, є Україна, і що це важливо допомагати і підтримувати контакт?
Це окрема тема, то окрема для i pytania dla władz miasta. My współpracujemy, ale to jest tak, że po innych... No, są wspólne tematy, ale też bohato akremych. Ja bardziej jak wolonter, a nie jak przedstawnik tak toczno uriadu miasta. Temy wspólne to maszyny dla wojska. To organizował nasz burmistrz Adam Wójcik. Mhm. Potem tam to, logistyka inne, to były inne pytania. To praca bohaty i kilkisty ludzi. To nie prosto, że tylko uriad, czy ja z uriadem, czy tylko ja. Nie, to moja praca nie... Efekt, który widzimy w Czerwonogrodzie, to nie jest... To tylko to jest sam koniec. Mhm. A po całej drodze bohato ludzi, którzy dopomagają, którzy dają groszy, którzy dają zniżki na obładnania wszego rodzaju, czy na odjach, czy na te ciepłowizory, czy na agregaty. Także nasze miasta, miasta partnerskie Pyskowic z innych krain, jak Niemieczyna, jak Francja, to Florsheim w Niemieczynie i Larika Marii we Francji, oni także dołączyli do pomogi, do pitrymki Ukrainy. Za ich koszty my przywiezli do was w listopadzie, w grudniu 2022 roku, pisle dużej kilkisty rakiet, udarnych rakiet ze strony z biku Rosji, to my przywiezli bohato generatorów. Nam udało pochoworyty z jednym z dwoma kompaniami. Jedna, która nam prodała normalnie, a ze zniżką to tak toczno, ale prodała, bo u nich było na stanie i zarezerwowali dla nas, znaczy dla Czerwonograda, toczno dla Czerwonograda. I druga kompania, która nam prodała z Bile Warszawy i nam prodała tam pani Podjaka duża, pani Anny Pobiereznik, Ukrainka z powodzenia. I ona nam tak już dopomogła i dała specjalne też takie ceny dla Ukrainy. To tak duża, wielka pomoc.
Я знаю, що цього року, на 24 лютого, власне, на другу річницю повномасштабного вторгнення, ти планував зробити автопробіг з Пісковіце до Червонограда. З машинами, привезти сюди більше людей. Але я не знаю, чи вдалося, чи не вдалося, і як це було. Бо я знаю, що на 24 лютого ти був тут.
Так, у нас не було так багато машин, як ми планували. Tak, chciałem zrobić z tym drugim Markiem Związkiem, który był ze mną. My chcieli zrobić konwój, ale bohato ludzi po prostu bało się przyjechać w Ukrainę w ten czas, w drugą rocznicę. Mogą skazać to tak prosto, że tak dali wykup, oni tak sobie, majesz groszy, kupuj coś, co potrzebno, ale my nie pojedziemy, się boję. Zamiast mojego palnego, zamiast mojej maszyny, majesz groszy dodatkowe i kupujcie to, co wam potrzebno. To nam udało, mieli busa, dostaliśmy busa od sponsora, podziaka dla Piotra Konwerskiego z Gliwic. Jechał nasz też druh z Pyskowic, deputat Błażej Kupski. I ze swoją maszyną i tak nam przywiezli tak trochę, tak, no, nie bohato, ale tak troszkę takich ważnych rzeczy.
Волонтерська шахта з Настею Безпалько.
Речі дійсно їх є і маленькі речі, які є дуже важливими і які просто міняють хід битв. Тобто, якщо це особливо йде мова про техніку, то це маленькі речі, але вони дуже важливі. Тут мені також хотілося би згадати знову ж таки про те, що в малих містах, де всі один одного знають, і відповідно волонтерський сектор теж дуже добре один одного знає, і відповідно, і там, навіть якщо це, так би мовити, міжнародний сектор. Тобто в нас дійсно Себастьян працював із гуманітарним штабом, з представниками якого ми говорили в першому та другому епізоді з Надією та з Михайлом. Працював із польським товариством, власне, якому теж привозив дуже багато добрих речей. І цікаво, що Себастьян у нас виступав також таким собі поштарем. Я навіть не знаю, як правильно це сказати, але відповідав за логістику, доставку тканини і різних додатків до того, що шиють власне наші волонтери, про яких, ну, власне, з моєю мамою, про які ми теж згадували в одному з епізодів. Тобто це якраз так ще вдалося, що одна з фабрик хуртовань, на яких виготовляється ця тканина, вона знаходиться недалеко від Себастьяна, і ми, відповідно, просили Себастьяна трошки там привезти, бо це дуже зручно. Тому дійсно є, ну, дуже класно, що насправді можна так об'єднати і різні потреби закривати, так би мовити, з допомогою наших друзів з інших країн. І я хотіла ще запитати тебе про твій досвід перебування на Сході, бо я знаю, що ти їздив з нашими волонтерами на Схід. От, і ти, зокрема, щойно згадував про те, що досить багато поляків, вони бояться їхати в Україну, в Червоноград. Я нагадаю, Червоноград – це 20 хвилин від кордону з Польщею. Але тобі вдалося, ти не побоявся, поїхав саме ближче до лінії фронту. Де саме ви були, як це було, чи не було страшно, які залишилися спогади, емоції?
Було страшно. Але то не було так страшно, як 26 березня, як другий місяць війни, бахнула ракета у Львові, друга ракета біля мене. Так і біля сина Володі Юрка, який військовий. Він був як супровод, провадив мене до Львова. Після першого удару. А то перший удар був на автобазі, а другий був на Сихові біля нас, як ми їхали. Поїздка на схід, то така думка була, що мой друг, не знаю, що можу говорити, так, він військовий, був на передовій, на самій нульовій точці. Ну і так був така ідея, що він не може, бо він не достане відпустки, то поїхати до нього. Ну то як поїхати, ну то треба щось зорганізувати, якусь
допомогу з пустими руками не поїдеш в гості, правильно?
Якісь ободнання, форми, типу візори і інші такі потрібні речі там на фронті. Ну і так після приїзду з першою машиною на фронт, бо в серпні 2022 року. Друга машина, то також зорганізована через нашого бурмістра Пісковіць Адама Вуйчика, то був Мерседес, і він поїхав в добрі руки червоноградця. так можна сказати. Як приїхав, пересікав кордон цим Мерседесом, так приїхав на передові. Ну, там теж було багато пригод, нам колесо поламало не в районі так бойових дій, то було 35 кілометрів, але то вже так вночі, то ми так бачили по небі, то так дрони били над нами. Ну, то було так, досвід і таких речі, такі речі, то тільки приїжджаєш, як поїдеш. Так? То в телевізії, телебаченнях, по радіо, то багато можна говорити, але то не те саме, що всередині, що приїжджаєш.
Та, то правда, але все-таки туди, на схід, доїжджають не всі і доїжджають досить мало людей. І, власне, для як правильно нам комунікувати з міжнародною аудиторією, зокрема з поляками, про те, що відбувається зараз в Україні, і як підтримувати високий рівень підтримки, бо вона насправді для нас зараз є критичною, нам дуже важливо отримувати міжнародну підтримку. Як доносити те, що війна триває, і вона триває кожного дня, і навіть якщо не кожного дня прилітає, там, умовно кажучи, на Захід чи по Львову, то це все одно кожного дня стараються з лиця цілі міста на сході України. Коли ти туди приїжджаєш і ти бачиш ці розбомблені міста, то це запам'ятовується, мені здається, на все життя. Але коли ти територіально далеко до того, і коли ти бачиш це в новинах, воно не так приймає, мені здається, не так воно відчувається. Тому як доносити, як комунікувати, і чи все, так би мовити, Україна робить правильно в комунікації з поляками? Це вже таке складне філософське питання.
Ну, я знаю то, і відповідь буде теж непроста. Але саме найпростіше, то дати переживати такі ситуації, такі моменти тим людям, які говорять, що тут не війна, бо тут Західна Україна, тут нічого не діє. Тільки вони не мають огляду, що є на сході. Так, вони не бачать, що Харків, як Харків бомблять, вони не бачать, як Краматорськ, як Ізюм, як села одне по другому не існує. tylko przeżycia takich momentów to pozwala je zrozumieć. Telebaczenia już nie, to już tak za bohato informacji, za bohato innych rzeczy po komunikacjach, po mass mediach, po internecie, żeby ludzie zrozumieli, co tu dzieje. Że oni tego nie przeżywają, oni nie stracili chaty, oni nie uciekali pod udarem, do nich nie strzelał, nikoli nie... Nie było, nie musieli pisać po szkiry dziecięcy numeru telefonu.
Ну, насправді це той досвід, який дійсно не нікому не побажаєш пережити, незважаючи на те, що, звичайно, для того, щоб зрозуміти те, що відбувається сьогодні в Україні, то ну, найкраще це зрозуміти через прожиття, але в будь-якому випадку ну, ми не можемо бажати цього комусь прожити і не хочемо, насправді. Тому залишається лише закликати приїжджати в Україну, приїжджати до того самого Львова. Можна починати з маленького, з Львова, подивитися, як тут живе місто, трошки послухати повітряних тривог. Ти дай Боже, щоб повітряними тривогами воно і закінчилося, але мені здається, що іноземці, коли вперше чують повітряну тривогу, то для них це дуже великий шок, бо ну, це невідомо, що відбувається, невідомо, що буде далі. І це вже сильна емоційна якась, сильний емоційний досвід. Для нас, відповідно, це вже ми вже до цього звикли, це вже таке повітряна тривога, що там, ага, чи це тут, чи це міг, чи це що це таке?
Ну, і це саме дотичить тих осіб на Заході відносно, ну, в стосунках до даної ситуації. Теж привикли до інформації по медіях, що війна. То війна, то вже зараз війна в Ізраїлі. Зараз інна ситуація, інні моменти на світі, так, на цілій кулі ziemskiej. Також то, так як ти сказала, тяжко бажати людям таких ситуацій, але так, щоб так зрозуміли, то може так хоча б вони би подумали о тим, як іншим людям прийшло жити.
Волонтерська шахта. На вихідні у Червоноград.
Ми насправді намагаємося якось передати досвід український через, наприклад, такі речі, як документальні фільми, зокрема, про 20 днів у Маріуполі можна згадати. І ми, звичайно, не можемо покликати всіх поляків в Україну приїхати подивитися, що тут відбувається, але ми точно можемо порекомендувати зайти на стрімінгові сервіси, чи в кінотеатри, чи на будь-які інші майданчики, де можна, зокрема, дивитися такі фільми. Я думаю, що, зокрема, цей подкаст послухають і наші друзі-поляки, тому я би хотіла дійсно закликати тримати Україну у фокусі уваги і, відповідно, не забувати, що це реалії, в яких Україна живе кожного дня, і в нас немає вихідних, в нас немає пауз, коли наші міста не бомблять, і те, що, наприклад, на заході України виглядає життя більш мирним, насправді так не є, бо в кожного з нас є друзі, є знайомі, є родичі, є родина, які знаходяться зараз на фронті чи просто на сході, чи живуть у прифронтових містах. І це ми відправляємо їм, зокрема, все те, що ми приймаємо тут в Червонограді. Тобто ми, коли приймаємо якісь речі для цивільних, то ми їх відправляємо далі. Тобто, чи ми займаємося з внутрішньопереміщеними особами. От, зокрема, найбільше, звичайно, стараємося допомагати військовим. І воно все йде далі. Тому я просто дякую за всю допомогу, яка приходить до нас, бо насправді без вас було би дуже важко і було би дійсно, ну, я не знаю, якщо б нам поляки не були для нас такими друзями, то де ми б були зараз, це цікаве питання, але дай Боже, щоб ми на нього відповіді не дізнались, бо маємо хороших друзів. Тому дякую і насправді закликаю просто тримати постійно увагу в фокус уваги на Україні, на тому, що тут відбувається, і не забувати. От і це буде для нас найбільшою цінністю. І відповідно, поки Європа буде пам'ятати про це, Україна буде мати змогу боротися далі. Бо як ми сьогодні з Себастьяном говорили за сніданком, перші 4 дні, мені казав Себастьян, Україна воювала за себе. Всі наступні дні, 2 роки, більше вже 2 років, Україна вже воює за Європу. І насправді хотілося б, щоб і європейці також це розуміли. І, Себастьяне, отак на завершення, як ти думаєш, як це правильно доносити до європейців і, зокрема, до поляків? Чому це війна не лише України, а всієї Європи?
Частина Європи, європейських юній з Європейського Союзу, як Прибалтики, як Польща, як Чехія, ну ми знаємо, що Руський мір. Ну, частина Німець також, Німеччини. Ну, Скандинавія, Фінляндія, ну кожна з тих держав має своє відношення, своє прошле життя з більше поханих з Росією. Ну і ми знаємо, що Руський мір, як вони прийдуть, що буде. Так, крім того, що ми сусіди, що нам потрібно бути добрим один до другого, то також, як ти сказав, то моя думка, я так сказав, що 3-4 дні перше Україна валчила так за свою незалежність, за свою свободу. Після 4-го дня, від 5-го, це була валка, боротьба о Європу, о свободну, демократичну і нормальну Європу без диктаторів, без поганих людей.
Дуже тобі дякую за те, що сьогодні погодився поговорити з нами і відповідно розказати про те, як виглядала вся ця допомога з твоєї сторони, з сторони поляків, зокрема. Якщо маєш на завершення ще якийсь меседж, який ти можеш сказати чи нашій польській аудиторії, чи українській аудиторії, то прошу.
Та ти як сказав, вже багато людей, багато амбасадорів України і допомоги в Україні в не тільки в Польщі, так і в Італії, для прикладу, наша подружка Івона Попчак. Вона з Краснобороду біля кордону, там 30-40 кілометрів від кордону з Україною в Краснобродзі. Вона живе більше 20 років в Італії. Вона багато допомоги і в вантажу, і в тонах, і в фурах дає Україні. Саме головне міста, яким допомагає і де далі йде та допомога, то Червоноград і Тростанець. Ну, а якщо йде так дуже медичного обладнання, вона також залатвіє, то на Харків, там Одеси, напрямок Одеси. То багато людей, я б так мог і так думаю, що 5-10 хвилин так кожного чоловіка, який на моїй дорозі до ту сюди, де сьогодні, де ми сидимо на ефірі, то багато людей доложило свою камінь, цегілка, як по-українську буде. Цегілка.
Цеглинка,
так. То я тільки якби так огляд тієї цегли цієї, а то багато людей, то багато праці моїх друзів, моїх знайомих, і не тільки, так, бо то я тих, яких я знам, а і з багато інших людей, о яких я теж також читаю в польських медіях і в українських медіях в інтернеті. Наприклад, не знаю, що ви знаєте, Дам'ян Дуда, це парамедик, медик з першої з нульових точок. Це Полак, який працює на нульових точках від 14-го року. Mm-hmm. Він директор такої асоціації, польської асоціації, він навчає інших медиків і кожен 2-3 місяці з'їжджає на 2-3 тижні до Польщі, щоб відпочити, так, щоб психічно і фізично відпочити і назад на нульові точки, де спод кул, з-під патронів витягає українських воїнів. Багато людей, то такий список. Я запрошую всіх моїх друзів, яких я не вимінив, так, яких я по списку не подав. Але ви знаєте, що як слухати мені зараз, знаєте, що я у вас зараз і завжди думаю.
І ми вдячні всім і кожному за всю допомогу і за всю участь і підтримку, яку, власне, ми, як українці, отримуємо, зокрема, ми, як Червоноград, як місто-побратим. Тож, дякую сьогодні за розмову і до нових зустрічей.
Дякую.
Сподіваємося вже за значно приємніших обставин, і ми будемо разом святкувати, не знаю, річницю дружби міст, або якісь інші хороші речі, і, звичайно, що буде значно більше приємних спогадів і приємних причин для зустрічей. Дякую.
Так, швидкі перемоги нам усім.
Дякую.
Дякую.
Всім привіт! Мене звати Настя Безпалько, і я з Червонограда. І щиро вірю, що малі громади мають велику силу і здатні робити великі зміни. А до волонтерства тут може долучатися кожен.
Волонтерська шахта – подкаст про локальне волонтерство та силу громад. Для доброї справи немає маленьких донатів та міст. Запрошуємо вас у цьому переконатись на прикладі Червонограда.